В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І протягом нашої програми будемо говорити про таке. Український уряд обіцяє не підвищувати ціну на хліб. Хлібопекарі проти.
Все масові сорта сьогодні по Україні мають отрицательну рентабельність. Торговля накручує свою торгову надбавку, і таким образом ми отримали свою ціну.
Українські медіа перерозподіляються на користь влади, стверджують медіа-експерти.
На сьогодні найбільша кількість телевізійного мовлення зосереджена в руках очільника СБУ Валерія Хорошковського, бізнесменів Віктора Пінчука, Бориса Коломойського, Петра Порошенка та Рената Ахметова.
І про що пише свіжа українська преса?
З самого початку суду над Юлією Тимошенко процес перетворився на шоу, що набув всіх рис фарсу.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Авіакомпанія «Аеросвіт» заявляє, що виконала всі рейси з-за кордону в Україну. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії. Повідомляється, що вже відправлені раніше затримані авіарейси з Києва до Тбілісі, Гамбурга, Москви та Афін. Крім того, вже виконали переліт за маршрутом Одеса-Стамбул та низку внутрішніх авіарейсів. Напередодні близько 5% рейсів компанії «Аеросвіт» затримувалися через акції протесту пілотів літаків «Боїнг 737». Як повідомили у компанії, основні вимоги пілотів, зокрема, початок оплати праці за новим положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Печерський рейс у Києва усунув адвоката Олега Короля від захисту екс-глави Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волги. Про це журналістам повідомив сам Король. За словами адвоката, рішення мотивувалося тим, що він належним чином інформувався про слідчі дії у справі Волги, проте не брав у них участі. Раніше у понеділок Служба безпеки України звинуватила Короля у неадекватній поведінці. Сенат Сполучених Штатів Америки повинен сьогодні розглянути законопроект щодо підвищення ліміту внутрішнього боргу. Це важливо для попередження першого в історії країни дефолту. Напередодні цей законопроект схвалила Палата представників Конгресу Сполучених Штатів. Документ підтримала більшість представників Республіканської партії. Голоси демократів розділилися порівну за і проти. Відповідно до законопроекту, ліміт державного боргу підвищать на 2,4 трильйона доларів, одночасно затверджують і план масштабних скорочень задля обмеження подальшого зростання заборгованості. Детальніше про це далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу. Підстав для підвищення ціни на хліб в Україні немає. У цьому запевняє прем'єр-міністр Микола Азаров. Тим часом хлібопекарні закриваються або працюють у збиток через жорстке державне регулювання. За даними фахівців, уже сьогодні кожне друге підприємство є збитковим. Пекарі просять економічно обґрунтованих цін на хліб. Більше про це у матеріалі нашої колеги Наталки Коваленко.
Затрати у хлібопекарні і в сільськогосподарських галузях повністю покриваються відпускними цінами. Тому немає жодних підстав для підвищення ціни на хліб. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Та якщо потребуються якісь доповнительні міри, ми ж в самому початку маркетингового року. Тому наша зараз задача так вистроїти траєкторію, щоб селяни були з прибилью і пекарі не залишились без прибилі.
За даними уряду, зараз середня ціна за тонну зернових становить приблизно 1600 гривень. І це повністю покриває затрати виробників. А от за даними самих сільгоспвиробників, продають вони тонну зерна в середньому за 1300 гривень. І це збиткова ціна. Ціна на хліб найближчим часом і справді не буде підвищуватися. Погоджується почесний президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич.
Ті, хто зараз реалізував в середньому 1300 гривень за тонну продовольчої пшениці, однозначно це збитки. Але на сьогодні політика сільгоспвиробників якомога не продавати. Цілком розуміючи, що сьогодні дно ціна нові політиці на ринку зерна загалом, не тільки пшениці.
Кожна друга хлібопекарня в Україні збиткова, повідомив генеральний директор об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко. Якщо будуть надалі стримувати ціни адміністративним шляхом, то буде або різке підвищення цін пізніше, або масове закриття хлібопекарень, каже Олександр Васильченко.
Сьогодні всі сорти хліба в Україні мають негативну рентабельність. Згідно зі статистичними даними, ціна на пшеничний хліб сьогодні в середньому 3 гривні 77 копійок за кілограм. Ціна житньо-пшеничного хліба в середньому 3 гривні 62 копійки за кілограм. В результаті торгівля отримує за 1 кілограм хліба 31 копійку. Держава через надбавлену вартість отримує 57 копійок, а виробник отримує збитків 70 копійок.
Саме тому хлібопекарі звернулися з листом до президента України. У них є рецепти, як втримати низькі ціни на хліб. Наталка Коваленко, Радіо Свобода.
Найбільш рейтингові українські медіа зосереджені у руках кількох осіб, проте вони використовують їх не як бізнес, а як засіб досягнення інших цілей. Про це свідчить дослідження українських медіа-експертів та Радіо Свобода. У нас Раді з питань телебачення і радіомовлення визнають, що власність українських медіа є недостатньо прозорою і що держава не має достатніх важелів для протидії утворенню монополій. Фахівці очікують, що найближчим часом відбудеться ще більша концентрація медіа у руках прибічників провладних політичних сил. Ситуацію досліджував наш колега Євген Солонина.
Структура власності українських медіа є одною з найменш прозорих у Європі, свідчать останні дослідження Інституту медіаправа та Української гельсінської спілки. Кожен українець може купити частину того чи іншого великого підприємства, придбавши його акції на біржі. Утім, купити частину телеканалу чи бодай маленької FM-радіостанції на ринку цінних паперів майже нереально. У цьому переконалося Радіо Свобода, звернувшись на провідні фондові біржі України та до брокерів. Кореспондентові, який представився менеджером фірми, що хоче придбати акції провідних телекомпаній, відмовили.
Більше цим не займається, не може.
Від експертів, журналістів та неофіційних джерел у керівництві ЗМІ Радіо Свобода з'ясувало, що на сьогодні найбільша кількість телевізійного мовлення зосереджена в руках очільника СБУ Валерія Хорошковського, бізнесменів Віктора Пінчука, Бориса Коломойського, Петра Порошенка та Рената Ахметова. Палітра власників українських радіочастот більш розмаїта. Значну частину радіостанцій контролюють прибічники провідних опозиційних політичних сил. Проте змістили баланс останні рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення, яка передала понад 50 частот невідомі до цього компанії «Новий обрій». Як вдалося простежити, її контролюють кілька посередників, зареєстрованих в офшорних зонах, за якими джерела Радіо Свобода вбачають інтерес Віктора Януковича-молодшого і того ж Валерія Хорошковського. Українські медіа-магнати здебільшого використовують ЗМІ у політичній боротьбі для просування свого бізнесу, вважають більшість працівників медійного сектору, опитані Радіо Свобода. Про таку ситуацію говорить і заступник головного редактора «Київпост» Катерина Горчинська.
Цей ринок неконкурентний, і багато медіа-власників не бачать у своєму медіа повноцінного бізнесу, а лише додаток до їхнього основного джерела доходів, який несе на собі певну допоміжну функцію.
Напередодні парламентських виборів власники телеканалів змінюють погляди на більш провладні, вважає провідний юрист Інституту медіаправа Ігор Розкладай.
Телевізійний ринок більш-менш поставлений, у нас є фактично 4 гравця. Якщо не прямо підтримують владу, то принаймні не є опонентами для неї.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кого найбільше може дискредитувати процес над Юлією Тимошенко, яку політичну силу регіонали готують на роль ручної опозиції? І кого, крім так званої молодої команди Черновецького, звинувачують у дерибані столичних земель? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
Влада заганяє сама себе в глухий кут справою Тимошенко, а екс-прем'єр цьому лише підіграє, стверджує газета «День». Видання пише, що із самого початку суду над Юлією Тимошенко процес перетворився на шоу, що набув всіх рис фарсу. Хоч якби підсудна переконувала, що сценарій судилища пишеться в адміністрації президента, дуже багато для дискредитації перебігу і результатів процесу зробила вона сама, наголошує видання. Але найголовніше, на думку газетярів, що і без того дискредитована судова система України остаточно втрачає довіру громадян. Стаття таки називається «Судова система у програші». Наближення парламентських виборів спонукало соціалістів провести капітальний ремонт вже майже затонулого судна і замінити Керманича. Однак, як констатує ділова столиця, партійна історія України не знає прикладів, коли політична сила, що втратила довіру виборців, в подальшому змогла б її повернути. І тим не менш, лебедина пісня соцпартії ще не проспівана. Як переконує Тижневик, цій політичній силі партія регіонів готує роль ручної опозиції та технічного противника для своїх конкурентів на парламентських виборах.
До розданих за безцінь столичних земель молодою командою Леоніда Черновецького причетні також і представники чинної київської влади на чолі з регіоналом Олександром Поповим. Про це стверджує газета «Україна молода». Конкретні прізвища називаються в статті «Шукайте в райдержадміністраціях». З 2013 року паперові державні акти на землю видаватися вже не будуть. Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, всю інформацію про ділянки внесуть Державний земельний кадастр. Закон України про Державний земельний кадастр не лише є однією з головних умов для зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, а ще повинен навести лад у сфері обліку земельних ділянок. Про плюси і мінуси нового закону розмірковують експерти газети «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Палата представників американського конгресу схвалила домовленість щодо уникнення дефолту, досягнуто на переговорах між Білим домом і лідерами демократів та республіканців.
Домовленість передбачає урізання урядових видатків на 2,4 трильйона доларів упродовж 10 років у два етапи.
Діти в Киргизстані страждають від недоїдання, констатують міжнародні експерти.
Недоїдання є настільки гострою проблемою в Киргизстані, що воно є причиною смерті майже чверті дітей у віці до 5 років.
Львівські велосипедисти подолають 2000 кілометрів. Марафон присвячений 20-річчю української незалежності.
Хотілося б більше дізнатися про свій рідний край, побачити всю Україну.
Про це та інше за кілька секунд.
Ми були разом у часи без надії.
Та не ті безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І головна міжнародна подія. У Сполучених Штатах Палата представників Конгресу схвалила домовленість щодо уникнення дефолту, досягнуто на переговорах між Білим домом і лідерами демократів та республіканців. Голосування у Палаті представників відбулося буквально в останні години перед можливим оголошенням дефолту. Уряд отримав згоду законодавців на підняття стелі державного боргу. Попереду ще голосування у Сенаті, але оглядачі вважають, що воно буде позитивним, і уряд має реальні шанси уникнути дефолту. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій.
Домовленість передбачає урізання урядових видатків на 2,4 трильйона доларів упродовж 10 років у два етапи. Причому урядові дозволяється позичати додаткові гроші до кінця 2013 року. Але скорочувати урядові доведеться все, включно з такими священними коровами, як бюджет Пентагону і медичне страхування для незаможних. Це було однією з ключових вимог республіканців. Вони повторюють крилату фразу президента Рональда Рейгана, який називав уряд твариною, яка здатна проковтнути все, що їй дадуть, тому треба тримати цю тварину на голодному пайку. Отож, домовилися, що буде створено спеціальну комісію. Як підкреслив президент Обама, ця двопартійна комісія має звітувати про шляхи дальшого скорочення бюджетного дефіциту з тим, щоб увесь Конгрес проголосував за чи проти. На цьому етапі все підлягатиме переглядові, щоб ми всі були відповідальними за проведення цих реформ, скорочення, проти яких виступають обидві партії, набудуть чинності, якщо ми нічого не зробимо. Погоджений план закликає Палату представників і Сенат до кінця поточного року ухвалити поправку до Конституції, яка б зобов'язувала уряд укладати збалансований бюджет, щоб видатки не перевищували прибутків. Одначе, на думку конституційних експертів, навряд чи така поправка збере необхідні 2/3 голосів ані в Сенаті, ані у Палаті представників. Тим не менше, включення цього пункту до статей домовленості дозволило консервативним законодавцям голосувати за зі спокійним сумлінням. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Недоїдання серед дітей стало однією з найбільших проблем Киргизстану. Кожна четверта дитина у віці до 5 років у цій країні помирає через брак харчів. Традиційно великі родини не можуть прогодувати дітей через фінансову кризу, а відсутність освіти, гігієни та медичної допомоги довершують сумну картину. Продовжує Марія Щур.
Мати 9 дітей Чинтар Тамптбекова говорить, що не знає, як їх прогодувати.
Зараз дуже важко. Лише подивіться, скільки коштує кілограм м'яса. Родини з малими дітьми, як наша, не можуть регулярно їсти м'ясо. Нашій їжі бракує вітамінів. Ми їмо в основному макарони і рис. Ми їмо те, що можемо знайти.
Недоїдання є настільки гострою проблемою в Киргизстані, що за даними спільного дослідження ЮНІСЕФ та Світового банку, воно є причиною смерті майже чверті дітей у віці до 5 років. Також недоїдання є причиною відставання дітей у фізичному та розумовому розвитку. За статистикою, у близько 14% дітей спостерігається уповільнення росту. У трьох провінціях ця цифра складає 20%. Найбільше від недоїдання страждають сільські діти. І хоча підняти суттєво рівень життя – це довготермінове завдання для країни, зробити деякі значущі зміни для здоров'я нації можна уже сьогодні, вважають міжнародні фахівці. Фахівець із питання охорони здоров'я Світового банку Тамер Рабі говорить, що однією із найбільших проблем недоїдання є брак йоду в їжі для дітей і майбутніх матерів. У зв'язку з цим Світовий банк радить уряду додавати йод до солі.
Брак йоду є серед головних причин уповільнення розумового розвитку, яким можна запобігти. Це особливо важливо на ранніх термінах вагітності та в ранньому дитинстві. Воно дається в знаки все життя, визначає розумові здібності дитини і дорослої людини, її спроможність до розумової праці, і як наслідок до отримання освіти і кращої роботи. Врешті-решт, це знижує потенціал всієї країни.
За даними Світового банку, економіка Киргизстану втрачає щорічно 32 мільйони доларів через проблеми, пов'язані із недоїданням дітей. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем. 2000 кілометрів подолають юні велосипедисти Львівщини українськими містами та селами. Свій веломарафон вони присвятили 20-річчю незалежності держави. Це найбільший дитячий веломарафон в Україні. Однак Міністерство освіти та науки України не включило його у план заходів із відзначення річниці незалежності. З подробицями наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Маршрут юних велосипедистів із шахтарського містечка Соснівка, що на Львівщині, проляже через Івано-Франківськ, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Вінниці, Умань, Черкаси, Канів, Переяслав, Хмельницький, Київ, Житомир, Рівний, Луцьк. 2000 кілометрів семеро юних велосипедистів долатимуть протягом місяця. Веломарафон проходить під гаслом «Хочемо жити в незалежній Україні» і сприятиме вихованню патріотизму і популяризації здорового способу життя, наголосила у коментарі Радіо Свобода один із організаторів Віра Олеш. Дітлахи належать до благодійного фонду «Екомилосердя», створеного 10 років тому у Соснівці, батьками дітей, хворих на флюороз та гіпоплазію зубів.
Батьки розуміють, що краще тій дитині за місяць тільки побачити і оздоровитись, і загартуватись, не завжди є змога. Ну, вони везуть на мед, паються в річках, готують їсти на кострах, як справжні туристи.
Оскільки міністерство Дмитра Табачника відмовило благодійному фонду у підтримці, гроші збирали серед простих громадян. До мандрівки українськими містами 17-річний Назарій Параганич і 16-річний Ростислав Козак готувалися протягом року.
Просто хотілося б більше дізнатися про свій рідний край, побачити всю Україну.
Оцей марафон мені просто дає такий неоцінений шанс побувати в тих місцях. Особливо на велосипеді, це просто немає слів, щоб описати це все.
Хлопчикам і дівчатам потрібно виявити неабияку сміливість і витривалість, щоб подолати маршрут поганими українськими дорогами. Зауважив триразовий чемпіон з велоспорту Володимир Барановський.
А водії наші велосипедисти не поважають взагалі. Тут треба бути дуже обережним.
Мандрівка на велосипеді, каже професійний спортсмен, не може замінити ніякої іншої.
Хто не їздив на дороги, того не зрозуміє. Запах у цієї дороги, чи як ті пташки співають, чи сонце світить.
День незалежності юні велосипедисти планують зустріти у Києві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі у ранковій «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Авіакомпанія «Аеросвіс» заявляє, що виконала всі рейси з-за кордону в Україну. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії. Повідомляється, що вже відправлені раніше затримані авіарейси з Києва до Тбілісі, Гамбурга, Москви та Афін. Крім того, вже виконали переліт за маршрутом Одеса-Стамбул та низку внутрішніх авіарейсів. Напередодні близько 5% рейсів компанії «Аеросвіс» затримувалися через акції протесту пілотів літаків «Боїнг 737». Основні вимоги пілотів, зокрема, початок оплати праці за новим положенням, яке передбачає передбачає збільшення виплат на 18%. Сенат Сполучених Штатів Америки сьогодні розгляне законопроект щодо підвищення ліміту внутрішнього боргу. Напередодні цей законопроект схвалила Палата представників Конгресу. Документ підтримала більшість представників Республіканської партії. Голоси демократів розділилися порівну за і проти. Відповідно до законопроекту ліміт державного боргу підвищать на майже 2,5 трильйони доларів. Уряд Франції заявляє про надання лівійським повстанцям понад 250 мільйонів доларів допомоги із заморожених активів, що раніше належали очільникам режиму Муамара Каддафі. Представник повстанської перехідної національної ради у Франції після зустрічі з французьким міністром закордонних справ повідомив, що на ці кошти придбають продовольство і медикаменти. Рада безпеки ООН провела закрите засідання щодо ситуації в Сирії. Одне з головних завдань було схвалити проект резолюції, яка засуджувала б сирійський політичний режим та його методи тиску на опозицію. За останніми даними, погодити текст документа поки не вдалося, однак позиції членів Ради вже ближче одна до одної. Засіданню передувало чергове придушення акцій протесту у кількох сирійських містах, зокрема у Хамі. Активісти повідомили про понад півсотні загиблих у цьому місті внаслідок стрілянини, яку відкрили по мітингувальниках урядові війська. У парламенті Норвегії минула спеціальна церемонія на згадку про 77 загиблих в результаті подвійного теракту 22 липня. Спікер зачитав імена всіх жертв. На церемонії були присутні родичі загиблих, члени уряду та, зокрема, король Гаральд. Того ж дня поліція норвезької столиці Осло оголосила про створення особливого підрозділу з розслідування трагедії 22 липня.
Таким інформаційний ранок вівторка, 2 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.